Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Arūnas Simonavičius. Kalbame toliau apie šventąsias mišes, apie dalį po konsekracijos žodžių, apie atminimą ir apie maldavimus. Trečioji po konsekracijos aukos malda yra lyg pirmųjų dviejų tesinys. Yra pagrindo manyti, kad iš karto šios visos trys dalys senovėje sudarė vieną maldą. Ir šiandien jos visos trys baigėsi vienu bendru maldos užbaigimu. Prašome per Kristų mūsų viešpatį ir visi amen. Čia palaipsniui vyksta prašymo priimti auką kilimas. Pirmoje, jeigu atkreipėte dėmesį, pirmoje maldoje paprastai išreiškiama buvo aukojamo mintis, antroje jau prašėme Dievą teiktis, maloniai priimti, o trečioje, pajutę savo menkystę ir savo nevertumą, savo trapumą ir begalinę Dievo didybę, giliausiai nusižeminę prašome, kad angelas savo tyromis rankomis nuneštų į dangų mūsų auką. Nuolankiai todėl tave prašome, žemai lenkdamiesi visagali Dieve, įsakyk, kad tos dovanos tavo švento angelo rankomis būtų nuneštos į prie tavo aukštojo sosto, tavo dieviškosios didybės akivaizdon, kad visi, kurie toje aukoje dalyvaudami priim švenčiausiojo tavo sūnaus kūną ir kraują, būtų pripildyti visa dangaus palaima ir malonė per tą patį Kristų mūsų viešpatį. Amen. Kas sugebės suprasti šios gilius žodžius taip nuostabius ir paslapties didžios ir nesuvokiamus vien tik žmogiškam protui žodžius? Taip yra sakęs žymusis diakonas Fleury apie maldą šitą suplicės terogamus omnipotens Deus. Šitie žodžiai, sako šventasis popiežius Inocentas, yra tokio gilumo, kad vargiai gali užtekti žmogaus proto įsiskverbti į jų prasmę ir juos visiškai aiškiai suvokti. Išlieka paslaptis. O ir iš šventojo rašto žinome, tenai nekarta yra aprašyta situacijos, kai angelai nuneša mūsų maldas Dievui. Kai aklas, bet visiškai atsidavęs Dievui tiek daug gero padaręs kartu su sūnumi, senelis Tobijas siuntė savo sūnų į tolimą Medijos miestą atsiimti skolos, jį vedė angelas Rafaelis, jauno vyro išvaizdoje. Nepaprastai daug gero iš jo patyrė jaunasis Tobijas. Per jį buvo grąžinta akių šviesa seneliui Tobijui. Už tai jie buvo pasirengę atiduoti ir prašė, kad jis priimtų kaip atlyginimą pusę visų jų turtų. Angelas Rafaelis tarė, apreiškiu tad judviem tiesą ir neslėpiu nuo judviejų slaptų dalykų. Ir jis tada angelas Tobijui taip sako, kuomet meldeisi su ašaromis ir laidojai numirėlius ir palikdavai savo pietus, slėpdavai numirusius per dienas savo namuose ir laidojai nakčia, aš nunešiau tavo maldą viešpačiui Dievui. Iš Tobijo knygos 12 skyriaus. Žinome Apokalipsės knygoje irgi šventasis Jonas Apaštalas savo dangaus vizijoje matė ir parašė štai tokią sceną. Atėjo kitas angelas ir atsistojo ties altoriumi. Jis turėjo auksinį smilkytuvą, jam buvo duota daug smilkalų, kad dėtų iš visų šventųjų maldų ant aukso altoriaus, kuris yra ties Dievo sostu. Smilkalų dūmai iš šventųjų maldų pakilo iš angelo rankos Dievo akivaizdoje. Įsižiūrėję į tyrą ostiją ir blizgančią taurę, įsimastė į beribę vertę tų dovanų, kurios po konsekracijos liko mūsų nuosavybė, ypatingai giliai pajuntame savo nuodėmingumą ir silpnumą. Dėl to nusižeminę, kuniga šitą maldą kalbėdama žemai nusilenkė, prašome, kad siūstų savo angelą, kuris nuneštų mūsų maldas ir aukas Dievui prie jo sosto, kad jos būtų sujungtos su triumfuojančios danguje bažnyčios maldomis ir liktų vertingesnės. koks angelas? Ar mūsų angelas sargas? Ar bažnyčios angelas? Ar koks kitas angelas sargas? Nežinia, žmogaus protas tai gali labai tik sunkiai suvokti ir tik apčiopomis nujausti. Kalba toksai prelatas naujokas, rašęs senovėje lietuvišką knygą apie liturgiją. Slaptingas neaiškumas šioje mistinėje maldoje yra ir pasiliks. Čia taip pat, kaip ir kunigas po konsekracijos sako, tikėjimo paslaptis. Daugelis dalykų liks mums matomi, šiek tiek apčiopiami, bet iki galo neperkandami. Šiti žodžiai prašyt angelo, kad nuneštų auką prie dieviškojo sosto, yra gilia prasmiškai ir taip nuostabiai gražūs, bet protui nesuvokiami. Jais galima tik tai gerėtis nusižeminus, juos gerbti, bet ne visiškai juos suprasti. Aukojamo liturgijoje aukodami duoną ir vyną su savo asmenybių širdies gyvenimo auka Dievui, kad jie būtų perkeisti konsekracijoje, dovanojame jį Dievui, kur mum paskui perkeitęs gražins kaip vėl dovana. Mes kalbame apie tai, kad nuo pat mišių pradžios vyksta dialogas, keitimasis. Vieni kitų žodžiais, maldomis, mes kalbėjome Dievui, Dievas kalbėjo mums per šventąjį raštą, per pranašus, tada mes karaliaus Dovido lūpomis, tada apaštalai kalbėjo mums, tada Jėzus kalbėjo mums, bažnyčia kalba, mes pateikėme visuotinės maldavimus, tada aukojimas ir štai visos šventosios mišios taip ir vyksta, dalinantis, dovanojant žmogui save, žmogus dovanoja Dievui, Dievas save dovanoja žmogui, žmogus dovanoja duoną ir vyną, Dievas priėmęs dovaną ją perkeičia ir dar kildesnę dovaną padovanoja žmogui savo sudaus kūną ir kraują. Tobuliausias įsijungimas į šventąją mišių auką yra priimti kartu su kunigu sakramentaliąją komuniją ir aukoti Dievui visą savo gyvenimą. Stengtis, kad komunija tai būtų pradžia mano gyvenimo perkeitimo. Per tai vyksta visiškas sielos persikeitimas. Jeigu gerai esame pasiruošę, mūsų siela prisipildo visa dangaus palaima ir malonė. Taip toje maldoje irgi kalbame, tokius žodžius tariame. Bažnyčios mintis yra, kad visi dalyvautų šventoje mišių aukoje, priimdami komunijoje Kristų. Senovėje, tiesa pasakius, taip ir būta. Dėl tos trečiosios po konsekracijos maldos savo subtilumu iškylančios aukščiau kitų pabaigoje ir prašoma, kad visi, kurie toje aukoje dalyvaudami, priim švenčiausiojo tavo sūnaus kūną ir kraują, būtų pripildyti visą dangaus palaimą ir malonę. Kunigas žegnojasi. Popiežius Benediktas labai gražiai pateikė tokį liturgijos dvasę knygoje Kryžius kaip antspaudas. Nėra krikščionybei gražesnio kitokio ženklo kaip kryžiaus ženklas. Ir senovinėse apeigose ta ženklas buvo nuolat kartojamas. Jis yra Dievo pagarbinimo ženklas. Na, kažkas tokio turbūt visi žinote jaunystėje, praeinant pro mylimą į žmogų arba su juo atsisveikinant, siunčiame jam iš toli tokį labai darome gražų gestą, pabučiuojame į savo pirštus, juos tiesėme į mylimą žmogų ir tarsi papučiame, kad nuskristų mūsų bučinys iki mylimo žmogaus. Kryžiaus ženklas krikščionybėje taip pat yra didžios meilės, didelės aistros, didelio prisirišimo Dievui ženklas. Tai yra tikrai antspaudas, kurio ir mes esame paženklinti ir kuris bus mūsų garbės vainikas ir garbės, sako, buvo tūkstančiai paženklintųjų. Mes esame tie paženklintieji, kurie nešiojame Kristaus ženklą. Su šitu ženklu mes nugalime. Popiežius Benediktas dar primena, kad šitas žemai nusilenkimas kunigo mums yra šiai dienai primenantis, kad nepamirštumėm, kad kas yra žmogus. Ir labai gaila, kad kasdienybėje panašių nusilenkimų jau yra labai labai mažai. Tai nėra vergoviškas nusilenkimas. Tai yra ir prieraišumo, tai yra ir labai tokio intymaus pripažinimo, kad tu esi mano globėjas, kad aš esu tavo valdžioje, tu saugai, Dieve sako, tavo rankoje mano likimas. ir kunigas būdavo sudeda rankas ant altoriaus ir tada žemai lenkiasi. Tai parodo, kad Dieve, mes norime tavo globos. Argi tėvui ir motinai, argi mums visiems nesmagu, kai į mus tiesia vaikas rankas, arba kai į mus lenkiasi ir nori prisiglausti, kai siekia mus apkabinti, lenkiasi prie mūsų, ar mums nepatinka tokie dalykai? Bet kasdienybėje mes tai pradėjome naudoti labai labai retai šitą gestą, labai bereikalo. Jis yra labai išraiškingas. Kalbu apie kasdienybę todėl, kad ir liturgijos tikslas yra, na, vienas iš tikslų. Tai jau tikrai yra, kad pereitų Dievo garba, pereitų į žmonių kasdienybę. Kad žmogaus santykiai būtų sakralizuoti, pašventinti, kad žmogus prie žmogaus eitų taip, kaip eina žmogus prie Dievo. Ir štai labai galime net ir psichologiškai pasižiūrėkite kitą gestą, kai žmonės pykstasi, jie ne vienas prie kito lenkiasi, bet jie vienas prieš kitą riečiasi, keliasi ir pučiasi. Tai manau, kad labai yra suvokiami mums dalykai, kurie gali paaiškinti apie santykį tarp žmonių ir Dievo. Bažnyčioje apeigose mes matome tikrai labai nuostabų intimų ryšį, sakyčiau ir familiarų ryšį. Labai betarpišką ryšį tarp Dievo ir žmogaus, apsikabinimą Dievo, Dievo prilietimą, bučiavimą, glamones šventasias, nes kunigas liečia altorių, žmonės liečia švenčiausiai sakramentą, ausis liečia Dievo žodis. Stenkimės vis labiau ir labiau suprasti ir įsigyventi į be galo svarbes ir gilias mišių liturgijos maldų mintis, kad pašalintume kliūtis, trukdančias kiekvienam vis mūsų artimiau susijungti su Dievu. Vėliau po šitos maldos eina vadinamasis mirusiųjų atminimas. Antroji knyga Makabėjams labai gerai sako, šventa ir išganinga mintis melstis už mirusius. Kartą pas vieną kleboną apsilankė keisti svečiai. Augalotas susivėlusia barzda vyras su didelė lazda rankoje, moteris ir silpnu raiščiu už kaklo vedama išsipenėjusi drūta meška. Klebonas jau ruošėsi atidaryti savo mašiną ir traukti pinigus duoti žmonėms auką, bet žmonės staiga sudėjo, sako, nereikia mums klebonė tavo pinigų. Mes, sako, nesame elgetos, mes esame bastūnai, linksminam žmonės, rodoms jiems įvairiausius numerius, sako, imk klebonė 5 frankus, būk geras, atlaikyk mišes už mirusiuosius. Klebonas atsakė, pasilaikykite pinigus savo, sako, aš atlaikysiu už dyką. Ne, ne, sakė žmonės, mes taip pat norime turėti ir norime daryti savo įnašą, savo dalį. Nes, sako, jeigu mes esame bastūnai, žmonės iš mūsų tik juokiasi ir kai mes mirsim, jie mūsų net neatsimins. O dabar, sako, klebonė, bū geras, atlaikyk už mirusiuosius. Kai mes numirsime, jie mus pasitiks ir jie mus užtars savo maldomis. Jie mūsų nepamirš. O jeigu žmonės žinotų, šaukė Arso klebonas, kokią įtaką turi vargšės sielos į Dievo širdį, ir jeigu žinotų, kokių malonių galima gauti per jų užtarimą, jos tos sielos nebūtų taip labai užmirštos. Nepaprastai daug kentėjo už skaistyklos sielas palaimintoji Kotryna Emerich. Ne kartą Dievo jai buvo leista matyti, kaip jos aukos padėdavo sieloms, kaip maldos užmirusius gelbėdavo sielas iš skaistyklos kančių ir kaip sielos jai dėkodavo. Kotryna Emerich ne kartą yra sakiusi, o kokios žmonės panorėtų dalinti su manimi džiaugsmais, kiek daug malonių yra žemėje, bet kaip jos yra nepaisomos ir išbarstomos niekais, kai tuo tarpu vargšės sielos su tokiu pasilgimu jų laukia maldoje. Visa, ką mes už jas darome, teikia begalinį džiaugsmą. Šventojo Augustino Hiponiečio motina, mirdama jau keliavo į Ostijos vietovę ir tenai pradėjo mirti, toli nuo savo tėvynės, savo sūnui ji taip išsireiškė. Mano kūną palaidokite kur norite ir jo visiškai nereikia rūpintis, nei jo kapo prižiūrėti. Aš jūs prašau tik vienintelio dalyko, atsiminkite mane ten, kur jūs būsite prie viešpaties altoriaus. Taip pat ir šventasis Augustinas, šios šventos moters sūnus, štai kaip sako savo išpažinimų 9 skyriui. Mano viešpatie ir mano dieve, įkvėpk visus, kurie skaitys šios puslapius, atsiminti prie altoriaus savo tarnaitę Moniką ir jos vyrą Patricijų. Te atsimena jie su giliu pamaldumo jausmu mano tėvą ir mano motiną. Te atsimena jie dažnai mano brolius, kuriuos aš gavau iš tavęs tėvę ir savo motinos katalikų bažnyčios. Taigi tikrai šventai ir išganinga mintis yra melstis už mirusius. Bet dar kartą noriu grįžti prie vadinamųjų diptikų, kur yra toje maldoje skaitomi, kada meldžiamasi už mirusius, yra tariami vardai mirusiųjų. Yra šventas dalykas ištarti žmogaus vardą. Dievo vardo mes ir tarti ne tik melagingai, bet ir pagarbiai negalime. Žmogaus vardas taip pat yra gerbtinas, nes jis nurodo asmenį, vienintelį pasaulyje nepakartojamą ne tik genų, bet ir sielos derinį. Nepakartojama ir nei praeityje, nei ateityje. Ir ištarimas vardo reiškia tą asmenį. Ir kada žmogus ištarė šitą vardą, jisai savo sieloje gaivina ne tik atmintį, bet santykį su mirusiuoju. O mes tikime šventųjų bendravimą. Jau nuo pirmiausių amžių yra atmenami mirusieji. Ir šventosiose mišiose taip pat, kadangi jie irgi dalyvauja Kristaus aukoje, jie ir yra atpirkti Kristaus auka, jų vardai taip pat yra ištariami. Ir dabartinėse mišiose po konsekracijos pasimeldus atminimo ir aukos maldas meldžiamės už mirusius. Tai yra vadinamasis ketvirtasis memento, ketvirtasis atminimas, taip techniškai kalbant. Šita malda skamba taip, jinai labai yra panaši į pirmųjų amžių maldas. Ir nepaprastai yra gražūs jo žodžiai ir išsireiškimai, lyg atgarsis sako, atmink taip pat viešpatie savo tarnus ir tarnaitės, čia ištarė jų vardus, ne pavardės, ne kažką tokio apskritai abelno ištarė, bet ištarė konkrečiai žmonių vardus, kurie pirma mūsų paliko šį pasaulį ir miega ramybės miegu. Štai koks yra krikščioniškas požiūris į mirtį. Jėzus tyrinėtojų yra atkreiptas dėmesys, kad Jėzus darė skirtumą ir vieniems žmonėms sakydavo, jis miega arba ji, o jis yra miręs, jis jau negyvas. Ir tas skirtumas miega, tai reiškia, jis yra miręs tik kūnas, bet ne dvasia, dvasia nepražuvus. Ir štai lotyniškai kapinės, cemeterium, reiškia poilsiavietį. Miegamasis. Kristuje mes ilsimės, Kristuje mes atsigauname. Kristuje yra mūsų poilsis, mes laukiame prisikėlimo dienos. Laidojimo vieta mums šitą labai gražiai primena. Jeigu, pavyzdžiui, mišiose yra meldžiamasi, na, tarkim, aš neprašiau ar nespėjau, bet aš visada mišiose galiu melstis ir už savo mirusiuosius, ir už visus mirusius. Leiskite pasakysiu, na tokia provokacinė mintis, žinau, kad jinai kai kam nepatiks, bet kai nėra atskirų mišių, kaip mes sakom, aš noriu tik už save arba už savo mirusius užsiprašyti mišias, taip tai nebūna, logiškai paėmus taip niekada nėra, yra mišios, kuriuose mes tik tai labiau ypatingų būdų atsimename vienus ar kitus gyvus ar mirusiuosius ar užmigusiuosius. Bet atskirų mišių, pasižiūrėkite į maldas, pasižiūrėkite į kanoną mišių vadinamą ir suprasime, kad nėra visos mišios, mūsiškai kalbant, yra sudėtinės, nes mes esame krikščionybė ir bendruomenės tikyba, o ne pavieniai asmenys. Šita, na tokia kliauda, ar jinai neturėtų būti taisoma? Pradedant nuo hierarchinių sluoksnių ir einant iki pat žmonių, ar mes neturėtumėm suprasti, kad bažnyčios šventosios mišios yra ir ne tik bažnyčios ir viso dangaus, na, bažnyčios plačiaja prasme šventosios mišios yra auka. Iš tiesų, mirusieji iš mūsų labai tikisi pagalbos, nes jie savo padėti negali. Ir jų atminimas, jų prašymas, kad tėvė atmink juo savo karalystėje, taip kaip skambėjo Latro žodžiai nuo kryžiaus, atmink viešpatie mane, kai būsi savo karalystėje. Jie jau to negali prašyti, jie jau neturi laisvo apsisprendimo. Jau tik tai mes galime susiprasti ir galime pradėti jiems už juos melstis ir laukti labai džiaugsmingo susitikimo su jais dangaus karalystėje. Kiekvienose šventosiose mišiose bažnyčia meldžiasi už visus, kunigo ir visų su jo širdimi suaugusių lūpomis po to, kai jie prisiminė savo mirusius artimuosius. Toliau meldžiamės Viešpatį, suteik jiems ir visiems, kurie ilsisi Kristuje, atilsio, šviesos ir ramybės vietą. Kaip gražiai atliekame savo meilės pareigą šventosiose mišiose, kenčiantiems broliams, kurie yra skaistinami, nuo nuodėmio apvalomi, kurių asmenybei nei trūkumai yra užpildomi, kur žmogus yra brandinamas lyg auksas lydykloje, kaip gražiai mes stengiamės padėti ir atlikti meilės pareigą, palaikyti vieni kitus, paguosti ir raginti, ir kad Dievas palengvintų jų skaistyklo esančias kančias. Po trumpos muzikinės pertraukėlės kalbėsime apie mus nusidėjėlius. Bažnyčia yra tikrai motina, kuri rūpinasi visais. Tiksliau pasakius, bažnyčia yra ta bendruomenė, kuriai svarbu, kad visi dalyvautų išganyme, kad visi jį patirtų ir jo pasinaudotų. Atminimas tai yra ir yra visas santykių gyvumas. Tai nėra vien tik tai protinis veiksmų atkartojimo atsiminimas ir panašiai. Tai yra gyvo santykio auginimas. Ir po maldos už mirusiuosius, po maldos už užmigusiuosius, meldžiamasi yra už čia esančius bažnyčioje susirinkusius, už aplinkstovinčius altorių. Kunigas tada sako, taip pat ir mums nusidėjėliams, neapsakomų tavo gailestingumu pasitikintiems. Šventasis raštas sako, jei kas sakytų, kad jis neturi nuodėmės, o Lietuvoj tokių sakančių, tai turbūt katalikų yra gal kokie 95 ir kablelis 99% ir pagonių tokių yra krūvos. Tai Biblija sako, toks žmogus yra melagis. Visi daugiau ar mažiau esame nusidėję. Visi reikalingi begalinio Dievo gailestingumo. Kai amžinybės ir tikėjimo šviesoje pažvelgėme į save, matome daugybę Dievo mums duotų malonių ir kartu savo nuodėmės, neištikimumą maloniai. Jeigu žmogus tokių dalykų nemato, tai jau nėra akių. Bet taip pat prieš mūsų akis yra begalinis Dievo gailestingumas ir gerumas. Niekad nėra jis taip akivaizdus, kaip išgyvenant mišių paslaptį, po konsekracijos stovint prie altoriaus, kur aukojasi už mūsų aukos avinėlis Kristus. Kodėl žydai užsidengdavo prieš Dievą veidą? Todėl, kad pamatyti Dievą, tai reiškia kartu pamatyti ir savo menkumą, savo trapumą, o tai kelia, tai kerta, tiksliau pasakius, labai per kojas, žmogų tai kniuždo ir žmogus griūva. Priešais Dievą žmogus, nesvarbu, ką dabartinė mada, pasaulio klyksmas, ką dabar, nors gal ne pasaulio, ką vakarų Europos klyksmas sako, kad žmogus yra visagalis ir viskas yra žmogui, bet tiksliau pasak, krikščionybė visada sakys, viskas yra Dievui. Ir žmogus, matydamas Dievą, visada savo dideliai laimiai suvokia, kad jis yra trapus ir prieš Dievą lenkiasi. prisiminkite labai seną gražią pasaką apie rugius ir raugės. Kodėl vieni užauga tokiom palinkusiom galvom, palinkusiom varpom, o kiti užauga nudegę, juodi. Labai gražus bus vaizdinys. Kaip natūralu, kad šiuo momentu mišiose paprašius amžinos laimės mirusiesiems, iš mūsų širdžių ir lūpų išsiverdžia žodžiai. Taip pat ir mums nusidėjėliams, neapsakomo tavo gailestingumu, pasitikintiems teikis paskirti bet kurią dalį su tavo šventaisiais, apaštalais ir kankiniais, su Jonu, Steponu, Motiejumi, Barnabu, Ignotu, Aleksandru, Marcelinu, Petru, Felicita, Perpetua, Agota, Liucija, Agniete, Cecilija, Anastazija ir visais tavo šventaisiais. Čia neveltui yra šitie surašyti šventieji, neveltui čia jie yra minimi. Tai yra atgarsis 12 apaštalų, 12 kankinių su Marija prieš akiją ir čia yra pateikiami 7 kankiniai. 7 kankinės moterys ir šventas Jonas Krikštytojas prieš akiją. Prašome dėl jų nuopelnų mūsų pasigailėti. Pažvelkime bent trumpai į kiekvieną iš šitų čia suminėtų žmonių. Šventasis Jonas Krikštytojas, išganytojas, apie jį pasakė, kad nebuvo už jį didesnio iš žmonių vaikų. Jis pranašų pranašas, jo asmenybė mums žinoma. Tai ne vėjo siūbuojama nendrė, bet tvirtas audrų nepalaužiamas ąžuolas. Tai ištikimas tiesai pareigos vyras, drasus, nepermaldaujamas tiesos kelbėjas, už ją paguldęs savo galvą mums pavyzdys. Toliau, po Kristaus mirties eina diakonas šventasis Steponas. Tai pirmoji raudonai pražydusi gėlė Kristaus žiedė, Kristaus vainikė. Viešpatie sakė šventasis Steponas, nepaskaityk jiems to užnuodėme. Meldėsi jis mušamas akmenimis, parodė nuostabų pavyzdį šis pirmasis diakonas. Apaštalas Motiejus buvo išrinktas po Judo mirties, jis nepateko į ankstesnį 12 apaštalų skaičių. Ten 12 vietą užima šventasis Paulius. Barnabas, apaštalo Pauliaus kelionių draugas, žinomas iš apaštalų darbų. Šventasis Ignacas, apaštalų mokinys Antiochijos vyskupas, yra išlikę jo laiškai romiečiams rašyti kelionėje iš Antiochijos į Romą, kur Flavijaus amfiteatre buvo suplėšytas žvėrių į gabalus. Net Renas vadina pirmykštės krikščionių literatūros laikais. Jis trokšte troško kankinystės ir į ją veržėsi. Beje, jisai pateikė, kada kalbėjom apie duoną ir vyną, jisai pateikė tokį vaizdinį. Jisai sakė viešpatie ir aš noriu būti taip sumaltas, kaip sumalama yra tavo duona tarp girnų. Šventasis Aleksandras, Romos kankinys, greičiausiai buvo vienas iš 7 šventos Felicitos sūnų. Šventieji Petras ir Marcelinas. Petras buvo kunigas, šventasis Marcelinas buvo egzorcistas ir gyveno jie imperatoriaus Diokleciano laikais. Daug atvertė būdami kalėjime, buvo labai daug kartų žiauriai plakami, galutiniausiai jiems buvo nukirstos galvos ir jie labai daug kentėjo paštalaudami. Minimos šventosios Felicita ir Perpetua. Tai Kartaginos kankinės, jos buvo įmestos į kalėjimą. Perpetuos tėvas maldavo pasigailėti jos ir mažo jos vaiko, bet ji liko ištikima Kristui. Felicita prieš pat savo mirtį didžiuose skausmuose padovanojo gyvenimui dukrelę. Jie gazdino kalėjimo sargai, ar ji išlaikys baisius mirties kankinimus, jei jau dabar taip prislėgta. O jinai atsakė taip, čia tik aš kenčiu. Ten bus kitas, kurs už mane kentės, nes ir aš už jį kentėsiu. Abi buvo subadytos laukinių karvių, kardais buvo pribaigtos arenoje. Dėl Kristaus išsižadėjo ir savo tėvų, ir savo vaikų, ir visko. Šiti šventieji mums yra labai iškalbingas pavyzdys. Kažin ar dabar mes sugebėtumėm išsižadėti savo mylimųjų žmonių, savo vaikų, ar sugebėtumėm palikę savo šeimas, savo gerbuvį, palikę eiti ir atiduoti gyvybę už Kristų ir atrodo štai šitokiu visiškai beprasmišku būdu. Šventoji Agota taip pat yra kanone minima. Jos palaikai ir šiandien yra Sicilijos saloje, Katanos mieste, kur jie ir buvo nukankinta. Sicilijos miesto pretorius Kvintinianas prašė jos rankos. Agota nesutiko. Ar negėda tau, kilusiai iš kilmingųjų šeimos, gyventi su žemu, vergišku krikščionių gyvenimą gyvenančiu žmogumi, sakė Kvintinianas. Daug vertesnis krikščionių nusižeminimas ir tarnavimas už turtus ir išdidumą, atsakė Agota. Žiauriai, kaip mergaitė kankinama ir prievartaujama, ji mirė su žodžiais lūpose. Viešpatie, kuri saugojai mane nuo vaikystės, atitolinai nuo manęs pasaulinę meilę ir leidai iškilti virš kūno kančių, priimk mano sielą. Šventoji Liucija, Sirakūzų kankini, norėta išplėšti iš jos skaistybę, ją išprievartauti ir jokia jėga neįstengė to padaryti, jos pačios sugundinti. Tai yra tikrai stebuklas. Tada ji buvo subadyta ir sudeginta. Šventoji Agnietė, jos pamaldumas viršijo jos amžių ir dorybės virš prigimties, sakė šventasis Ambroziejus, vyskupas Švento Augustino mokytojas. Ji laimėjo skaistybės ir kankinystės vainiką. Beje, kiek teko skaityti šventųjų gyvenimus, šiti visi kankiniai, ypatingai vat Liucija, Agnietė, Cecilija, Agota, jos yra, man atrodo, visos žmonės sulaukę 15-16 metų. Cecilija turbūt buvo, ar Agnietė buvo 13 metų. Mums yra tikėjimo liudytojai. Šventosios Cecilijos Romoje yra bazilika, kur jinai yra palaidota, šalia šventųjų brolių Tiburcijos ir Valerijono. Juos ji laimėjo Kristui, ji atvertė savo kankinystės pavyzdžių. Valerijonas pamatė prie jos angelą, kartu visi nukankinti. Šventoji Cecilija atvedė jos į krikštą ir kankinystę. Šventoji Anastazija, labai daug kentėjusi nuo savo vyro, būdama ištikima Kristui. Stiprinama švento Krizogono buvo sudeginta ant laužo. Šiti šventieji yra, jų nuopelnai yra didi dovana dangaus karalystėje. Bet tai yra tik tai, na kaip pasakyti, kadangi šita mūsų malda kanonas yra Romos miesto kanonas, tai jie čia tik tai mini tik savo miesto pačius tokius iškiliausius šventuosius, pačius labiausiai Romoje mylimus ir gerbiamus šventuosius. Bet mums, mėly tikintieji, niekas netrukdo prisiminti tuo metu ir savo šventųjų, kuriuos mes mylime ir labai gerbėme, jų pavyzdžiai sekame ir taip pat prašome jų užtarimo ir jų nuopelnais naudojamės ir prašome, kad Dievas mums būtų gailestingas ir padėtų. Tik tai labai svarbu yra žinoti, kokį šventąjį aš myliu, koks yra jo gyvenimas. Reikia pažinoti savo šventuosius. Apaštalas Paulius laiške korintiečiams yra rašęs: mums yra vienas Dievas Tėvas, iš kurio visi dalykai ir kuris yra mūsų tikslas, taip pat vienas Viešpats Jėzus Kristus, per kurį yra visi dalykai. Ir štai mes mišiose girdime ir jis yra neregimojo Dievo paveikslas, rašė tas pats apaštalas kolosiečiams. Pirmgimis pirm viso sutvėrimo, nes per jį sukurta visa danguje ir žemėje, matomi ir nematomi dalykai, ar sostai ir viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, visa sutverta per jį ir jam. Jis yra pirm visų ir visa juo laikosi. Ir tai yra išreiškiama apeigomis. Kunigas paima taurę, paima ostiją, iškelia aukštai ir štai yra šitas senasis pakylėjimas. Parodymas, kad tai yra visų mišių centras, viso mūsų gyvenimo centras, kad Jėzus Kristus yra mūsų valdovas, kad visa laikosi, visa per jį, su juo ir jame. Ir yra teikiama šlovė ir garbė jam. Ir visi žmonės tai garbei pritardami, kad pasaulis yra teocentriškas, ne žmogaus centras pasaulyje yra, bet Dievo centras, tam pritardami žmonės sušunka amen. Kai mes pritarėm šitą amen, turime gerai pagalvoti, ar iš tiesų taip aš noriu, kad būtų mano gyvenimo kasdienybėje. Ar aš elgiuosi taip, kad viskas būtų pagal Dievą, kad viskas būtų per jį, su juo ir jame. Štai jau einame į pabaigą eucharistinės maldos ir šitas visas dalykas vadinamo kanono pabaiga. Tas senasis pakylėjimas, tas, kurį mes dabar esame pakylėjimui pratę vadinti, senovėje jo nebuvo, Jisai buvo atsirado tik tai žymiai vėliau, kaip garbinimo paslapties Kristaus kūno ir kraujo paslapties, o čia yra mažasis arba senasis pakylėjimas, kurio metu užbaigiama yra kanono malda ir tas dalykas jau tada pereinama yra prie komunijos pamaldų. Bet kadangi baigėsi ne tik maldos, bet ir laikas, visiems linkime, kad širdie būtų šviesu, Kristaus gimimo nuotaika tvyrotų ir laukimas. Prie mikrofono buvo kunigas Arūnas Simonavičius.
Girdėjote laidą Katechezė.